слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У парадак дня саміту Еўразвязу внесенае пытанне пра дыпламатычны скандал у Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў абвяргае, што Мінск рыхтуе ў адказ на санкцыі спіс невыязных. Украіна забараніла ўвоз з Беларусі мяса з-за страху афрыканскай чумы. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. 1 сакавіка ў Брусэлі пачаў працу саміт Еўразвязу ў праблемах беспрацоўя і стымулявання эканамічнага росту ў рэгіёне. Пры гэтым у парадак дня пазапланава ўключана і пытанне пра сітуацыю вакол ад'езду амбасадара Украіны ў Еўразвязу з Мінску. Амбасадар Літвы пакіне Беларусь у пятніцу, амбасадар Францыі ў нядзелю. Такім чынам, да канца тыдня ўсе акрэдытаваныя ў Мінску амбасадары краінаў Еўразвязу з'едуць у свае сталіцы на кансультацыі, расказвае Валер Каліноўскі.
Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас выйдзе для кансультацыяў у Вільню ў гэтую пятніцу, паведаміў свабодзе прэсавы сакратар МЗС Літвы Міндаўгас Лашас. Як доўга працягнуцца гэтыя кансультацыі, спадар Лашас не змог паведаміць. Паводле ягоных словаў, гэта найперш залежыць ад беларускага боку. Ключ да нармалізацыі адносін Еўразвязу і Беларусі знаходзіцца ў руках Мінску, кажа ён.
Самае главнае, што может изменить ситуацию, это соблюдение основных прав и свобод человека в Белоруссии, освобождение и реабилитация политзаключенных, прекращение преследования политической оппозиции в Беларуси, также гарантирование независимости средств массовой информации, прекращение попыток запугивания дипломатов Европейского союза в Беларуси.
Міндаўгас Лашас паведаміў, што менавіта пра гэта было учора заяўлена беларускаму паслу ў Вільні, якога выклікалі ў МЗС Літвы. Таксама ў пятніцу з Беларусі паедзе амбасадар Вугоршчыны Ферэнц Контра. Ён ужо накіраваў на гэты конт ноту ў МЗС Беларусі. Ферэнц Контра падтрымаў патрабаванне літоўскага МЗС і пра спыненне ціску на еўрапейскіх дыпламатаў у Беларусі. Паводле ягоных словаў, з падобным патрабаваннем ужо выступалі міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу ў рэзалюцыі свайго пасяджэння 20 траўня 2011 году. Перш за ўсё гэты ціск выяўляецца ў відэаздымцы дыпламатаў ананімнымі аператарамі ў публічных месцах, вынікі якой трапляюць у інтэрнэт і беларускае тэлебачанне, кажа спадар Контра.
Мы гаварылі аб этом, што людзі не прадстаўляе, з камерой снімаюць дыпламатаў на вуліцы. Гэта вопрос безопасности. Мы просто просили прекратить подобные действия.
Белорусские влады на это отказали наступным чином.
Что это свобода прессы. Белорусы, поэтому они не могут повлиять на это.
Тем часом прессовый сократар МЗС Беларуси Андрей Савиных обверг заявы МЗС Литвы и угорского амбассадора про тиск на европейских дипломатов у Беларуси.
В Республике Беларусь зарубежные дипломаты осуществляют свою работу в полном соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.
Андрэй Савіных таксама паведаміў, што рашэнне адклікаць беларускіх паслоў з усіх краін Еўразвязу, апрача Варшавы і Брусэля, МЗС Беларусі не прымаў.
Еўрапейскі звяз збіраецца пашырыць спіс прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю аб'яднанай Еўропы і актывы якіх у банках краінаў Еўразвязу маюць быць замарожаны. Паводле звестак афіцыйнага інтэрнэт-выдання Еўразвязу EU Observer, у спіс неўязных дададуць асабістага сябра Александра Лукашэнкі, магната ў сферы нерухомасці Юрыя Чыжа, плюс яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. У сваю чаргу, як падаюць крыніцы еўрапейскага інтэрнэт-выдання, рэжым у Мінску збіраецца забараніць выезд за мяжу больш як сотні сваіх апанентаў і ўжо нібыта падрыхтаваў адпаведны спіс. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, аднак, знепраўдзіла гэтую інфармацыю. Ніякага такога спісу няма, і ў нас няма юрыдычных падставаў для ўключэння людзей у такі спіс, пра які пішуць у інтэрнэце, заявіў у свабодзе прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Константин Шалькевич. Меркаванне слухачоў свабоды.
Пачаўшы дыпламатычны скандал з Польшчай, рэжым Лукашэнкі атрымаў важкую аплявуху ад Еўразвяза. Гэткая ганебная для рэжыма аплявуха увойдзе ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Такой ганьбы не меў яшчэ ні адзін рэжым. Мікалай з Мінщыны.
Не стремительно развивающиеся события в отношениях с Европой приобрели острый, но вполне ожидаемый и объяснимый оборот. Неужели настал конец терпению Европы, и она намерена перейти к решительным шагам? Как-то не верится. Ведь это бы означало не только положить конец наглости диктатора и готовность пожертвовать некоторыми экономическими выгодами, но и в известном смысле вступить в конфронтацию с Москвой.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52. Як дыпламатычны канфлікт бачаць у суседніх з Беларусю краінах? Ці могуць яны стаць пасярэднікамі ў дыпламатычнай вайне? Меркаванне на гэты конт палітолігаў і палітыкаў з Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны запісаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Афіцыйны Мінск ініцыяваў тое, што цяпер называюць дыпламатычнай вайною паміж Беларусю і еўразвязам. І як мне падаецца, той, хто ўсё гэта пачынаў, і мусіць зрабіць першы крок, каб разруліць сітуацыю, заявіў свабодзе палітолог з Вільня Арунас Моліс. Спадар Моліс кажа, што ў гэтай сітуацыі цяжка спадзявацца на нейкую асаблівую ролю Літвы.
Калі казаць праўду, то нейкіх канструктыўных прапановаў з літоўскага боку я не бачыў і не бачыў. Яны на гэты час не вельмі і магчымыя, і гэта зразумела. Літва вядзе агульную палітыку з еўразвязам.
Дэпутат Сейму Польшчы Артур Гурскі выказаў свабодзе свой погляд на тое, чаму канфлікт Беларусі з еўразвязам найперш скіраваны на Польшчу.
Маім зданнем невансківе прэзідэнт Лукашэнка цяму сваю фрустрацыю вылява на Польшчу.
На маю думку, прэзідэнт Лукашэнка вылівае ўсю сваю фрустрацыю менавіта на Польшчу. На гэта сам факт, што мы, палякі, форпост Евразвязу у дачыненнях з Беларусю прыводзіць да таго, што найперш на Польшу прыпадае ягоная непрыязь да еўрапейскага звязу. Лукашэнка фактычна ўсімі магчымымі спосабамі і сродкамі абараняецца супраць дэмакратызацыі сістэмы ў Беларусі. Мабыць, ён разумее, што гэта прывяло б да яго адстаўкі з пасады прэзідэнта.
Намеснік дырэктара Інстытута краінаў СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін сёння ў размове са свабодай выказаў сваё меркаванне пра магчымасць удзелу Расіі ў залагоджванні дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусю і еўразвязам.
Представителей в стране, это в первую очередь, конечно, заинтересованность должна быть стороны, той страны, которая туда пришла. Это необходимо для получения информации о том, что происходит в стране. Поэтому, мне кажется, заинтересованность в том, чтобы регулировать ситуацию, должна быть обоюдной.
Кіраўнік Института украинской политики у Киеве Кастусь Бондаренко сказал свободе, что такое развитие подею можно было прогнозовать.
Таму што палітыка прэзідэнта Лукашэнкі ў дачыненні да еўразвязу развіваецца па сінусоідзе. Адпаведна, цяпер гэтая сінусоіда паказвае, што ў Менску павялічваецца арыентацыя на Расію і змяншаецца на еўрапейскі звяз.
На думку украінскага палітолага, афіцыйны Кіеў не можа стаць пасярэднікам у гэтым канфлікце. Гэта тлумачыцца тым, што ў яго самога сінхронна з Беларусю точыцца свой канфлікт з еўрапейскім звязам. Гаворыць Кастусь Бондаренко.
Амбасадары краінаў еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы Лешкам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва еўразвязу Майрай Мойрай, якім афіцыйны Менск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацый. Лешак Шарэпка сустрэўся сёння з прэзідэнтам Польшчы Браніславам Камароўскім. Пасля спаткання спадар Шарэпка заявіў журналістам:
трэба ясна сказаць, мяне не выдалілі з Беларусі, а папрасілі накіравацца ў Польшу для кансультацыяў. Гэта зусім іншы ўзровень дыпламатычных дачыненняў. Я лічу, што гэтыя кансультацыі занадта доўга не працягнуцца, і я вярнуся ў Беларусь разам з іншымі амбасадарамі краінаў еўразвязу. Нагадаю, што заўтра мы будзем адзначаць 20-годдзе дыпламатычных дачыненняў паміж Польшчаю і Беларусю. Я вельмі спадзяюся, што наступны этап нашых стасункаў будзе значна лепшы, чымсьці той, што мінае.
Тым не менш, польскі дыпламат, адказваючы на пытанне журналістаў, ці ён быў вымушаны выехаць на кансультацыі, адказаў: гэта было перададзена ў такой форме, што я павінен ехаць на кансультацыі. Штодзённік газета «Выборча» падаў сёння даволі сенсацыйную інфармацыю пра тое, што паводле крыніцаў газеты напярэдадні афіцыйны Менск накіроўваў у Варшаву сігналы пра тое, што хоча дыялогу ўзамен на спыненне пашырэння санкцыяў.
Режим хотел размовлять у Темлику и про политвязнял при умове, что польский МЗС устремается с тем, как просовывать поширение санкций перед усим на спадара чижа. Хотя сигналы были серьезными до высокого узровня, министр Радослав Сикорский уже не хотел выставлять чеки на предъявника, бо одночи уже опекся на пустых обещанках Лукашенки, коли осенью 2010 года разом со своим немецким коллегом Гидо Вестервелле переконывал белорусского президента не фальсификовать выников выборов, пиша Виборча. Аутор отзначає, что Лукашенко верит, что и надалей будет лавировать помеж Заходом и Россией, протягиваючи таким чином свое панование, але Брюссель, головным чином дякуючи Польщі, пробує узмацнить санкции, и коли они начинают тычиться ближайшего оточения белорусского керовника, не закринаючи при этом звичайных громадянов, это, как пишет газета, болить. Незалежно от того, як скончится гэтая партия у покер, Еўразвяз, дякуючи апошнім заходам Лукашэнкі, показаў выключнае адзінства і мэтанакіраванасць. Гэта вельмі много, бо ў часе крызісу еўра здольнасць Еўрапейскага звязу рабіць моцныя дэсалідарныя крокі ў замежнай палітыцы значна зменшылася. Падсумоўвае глядальнік штодзённіка газета «Выборча» Яцек Паўліцкі ў артыкуле «Менск ужо не ашукае Еўразвязу».
Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Евразвяз плянуе ближайшим часом поширить спис неуязных. Министерство внутренних справ в Беларуси обвергая информацию, что Минск рыхтует отказ на санкции спис невыязных. До конца тыдня все аккредитованные у Минску амбассадоры краин Евразвязу покинут Беларусь. Украина заборонила ввоз из Беларуси мяса из-за страху африканской чумы. Стали вядомыя умовы забудовы беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Паводле іх у Беларусь прыедзе каля 600 тысяч кітайскіх спецыялістаў. Дачнікі Смалявіцкага району адаслалі Лукашэнку лісты пратэсту супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку на месцы іх лецішчаў. Кампанія «Гавары праўду» абвясціла лаўрэатаў прэміі імя Святланы Навумавай. Імі сталі Святлана Калінкіна, Валерія Касцюгова і Наста Палажанка. Польский европарламентар Марек Мигальский инициировал сбор подписов за позбавление Беларуси права на проведение хоккейного чемпионата света 2014 года. Свои подписи охотные могут поставить на адмысловом сайте. Супольно с организацией Change.org и громадской организацией Free Belarus Now Марек Мигальский пропонует писать отповедные листы у Международную федерацию хоккею и у Национальной хоккейной федерации. Поставить свой подпись за перенос чемпионата из Минску можно так само на сайте компании «Покиньма диктатора на льоде». Ее адрес вы знайдете на нашей веб-сторонце свобода.орг. Зараз голосы из региона у Беларуси. Городинские лидеры оппозиционных партий схильные лечить, что черговый конфликт с Заходом, развязанный Александром Лукашенком, альбо самостойно, альбо супольно с Россией. Их меркованиями цикавился Михаил Корневич.
Керовник областной организации Объединенной громадянской партии Юрий Истомин схильно лечить, что конфликт с заходними амбассадорами спровоковал сам Лукашенко, как позбавить их мощности информовать свои краины про ситуацию в Беларуси в период выборчей кампании у парламент. А так само, на думку Истомина, Лукашенко этим демонструя свою моц и показывая Заходу, что не пойдет ни на какие соступки в перемовах по самых острых питаниях, у тем лику у справе вызволения политвязнев.
Это такая сущная холодная война, думаю. И все-таки Лукашенко пойдет по такому жесткому шляху зараз, а именно закручивание гаек, удочинение до оппозиции внутренней, а так само на некоторый разрыв относительно с Евразвязом. А как было с чего потом стартовать фактично и вести новые перемовы на новых умовах.
Вадим Саранчуков, керовник областной организации БНФ, перекананы, что черговый конфликт Лукашенко с заходними дипломатами не что иншее, как системная акция сбоку России для здійснення своих планов у этом регионе. А на кон того, что это робится руками самого Лукашенки, Саранчуков меркуя.
Я абсолютно допускаю, что он зараз безвыходная ситуация, и зараз он губляет политическую инициативу и не может адекватно реагировать на ситуацию. Безумовно, чем бы не завершалось, а наступство для Беларуси только негативное.
Лидер областной организации «Справедливого свету» Анатолий Иванчик оценивая подеи выключно как политическую гульню. И он схильно лечит, что Лукашенко стратил простору для маневру, бо Россия его затиснула у кут. Иванчик допускает, что рано или поздно Беларусь обудятся у иншей краине, России.
В силу и события Иране, события на Ближнем Востоке, с что-то какой-то узел завязывается. Ну, а первое, я думаю, это в России какие-то перемены грядут в сторону демократизации. Наверняка Путин рвется к власти, и наверняка он этот совет дал. Ну, я не думаю, что это умный ход Запада. Они должны понимать, что выпускать Беларусь им тоже невыгодно. Не зря же Лукашенко говорил о коридоре Белоруссия, Восток-Запад.
Мяркуе лідар гарадзенскай абласной арганізацыі справядлівага свету Анатоль Іванчык. Чым можа скончыцца дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Брусэлем? Ці мае Еўразвяз сапраўдную стратэгію дзеяння ў дачыненні да Беларусі? Наколькі эфектыўная палітыка санкцыяў? І як яна можа быць змененая? У пятніцу 2 сакавіка а 14 гадзіне на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адкажа кіраўнік нямецкага таварыства «Правы чалавека ў Беларусі», ветэран нямецкай дыпламатыі, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі Ганс Георг Вік. Задаць ему пытанне вы можаце на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Дзяржаўная ветэрынарная і фітасанітарная служба Украіны ад 1 сакавіка наклала забарону на ўвоз з Беларусі мясной прадукцыі, у прыватнасці свініны. У якасці прычыны ведамства называе пагрозу распаўсюду вірусу афрыканскай чумы, пра наяўнасць якой ёсць ускосныя сведчанні. Апроч гэтага, ад сёння украінскім суб'ектам гаспадарання забаронены імпарт беларускага малака і яго вытворных. Адмыслоўцы сцвярджаюць, што Беларусь сістэматычна парушае ветэрынарна-санітарныя патрабаванні Украіны. Перадае Ігар Карней.
Украінскія ўлады маюць намер абмежаваць імпарт беларускай мясной прадукцыі да высвятлення ўсіх акалічнасцяў. Нягледзячы на запэўніванне беларускай улады, што ніякіх падставаў для гэткіх абмежаванняў няма, факты сведчаць на іншае. Так, у сярэдзіне лютага на Гарадзенчыне было знішчана свіное пагалоўе з прыватных падворкаў. Улады падаюць гэта як вучэнні па барацьбе з афрыканскай чумой. Аднак прадстаўнік дзяржаўнай ветэрынарнай і фітасанітарнай службы Украіны Анатоль Асадчы не выключае, што масавае знішчэнне свіней у Наваградскім раёне насамрэч абумоўлена выяўленнем вірусу.
Понятно, нас ответ пивоварчика, главного ветеринарного инспектора, не устраивает. Во время учений не уничтожается поголовье в частных хозяйствах. И мы прекрасно понимаем причины уничтожения, а нам пытаются, извините, лапшу на уши повесить. Провели учения и уничтожили поголовье и частных хозяйств. Ну, ребята, посылаем официальный запрос, и на официальном уровне нам начинают украинскую мову клеить и дурня.
На одном из менских мясоперапрацовчих комбинатов, які поставляя свою продукцию во Украину, зявленная подобными заходами. Отказная супрацовница кажа, что нема ніяких объективных подставов подозревать белорусский бок у спробе подмануть украинских партнеров, и не выключая, что лабораторные доследования проводились с порушениями.
Неизвестно еще, как эта продукция туда попала и как отбиралась.
От 1 соковика Державная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины припынила увоз на свою территорию молочных продуктов с Беларуси. Такое решение обумовлено систематичным порушением белорусскими вытворцами санитарных потребований. Тягам только лютого органы ветеринарного контроля выявили шерог выпадков, коли у белорусским молоце перевышались максимально допущальные узровни рештков медичных препаратов. Обмежевание мясных и молочных поставок с Беларуси можно упрост ударить по специализованных крамах белорусских харчов, яких апошним часом богато з'явилося по всей Украине.
Перадпрацоўчыя прадпрыемствы Гомельскай вобласці пастаўляюць на экспарт каля 500 тысяч тонн малочнай прадукцыі і блізу 200 тысяч тонн мясных прадуктаў. Значная доля вырабленая харчу і асабліва масла і малочных прадуктаў экспартавалася ва Украіну. Як забарона Украіны на ўвоз беларускіх харчоў паўплывала на працу гэтых прадпрыемстваў, высвятляла Інна Студзінская.
Представница Гомельского мясомолочного холдинга у питаниях внешнеэкономичной деятельности подтвердила, что автофургоны с молочной продукцией были спынены на украинском помежном переходе у Новых Ярыловичах. Теперь гомельские вытворцы терминово шукают иншие рынки сбыту и перш за все у России, бо Украины Евразвязу свою продукцию белорусские вытворцы так просто накировать не могут.
Колбасные изделия, цельномолочная продукция в Евросоюз не поставляется. Для Евросоюза должны быть аттестованы заводы, а в дальнее зарубежье логично, что поставляются те продукты, которые выдерживают сроки годности и реализации. Это сухое молоко, масло животное, Но на дальние территории никаким образом не отправить ни колбасные изделия, ни молочную продукцию.
Тем часом у Киеве и Житомирской области без белорусских харчовых выработок застаются три гандлевые представництвы. Адмыслово створенное деле просовывания мясо-молочной продукции гомельских вытворцев на украинском споживецком рынку. На Калинковицком мясокомбинате так само поведомили, что сегодня навод не грузили машины во Украину. Комбинат, что месяц накировывал 30-40 тонн колбасных выработок у Киев.
Же запрет разосланы, все посты мы не можем погрузить. Нас не пропустят через границу. Пока там будут решаться эти вопросы, будем делать больший упор, скажем, на рынок Российской Федерации.
Представник мясокомбинату не ведая, кольки будет рывать заборона. Зараз тут выучают макчимость додатковой поставки мясных выработок у Россию.
У незалежной Беларуси он был первым письменником, осужденным за литературный твор. И через 10 годов Славомир Адамович не изменил своих переконаний. Напередодні своего 50-летия он будет гостем вольной студии.
Вся история опошних 90-х годов життя и існування под большевиками, под советской владой показывает. Кто-то ломался, кто-то не сопротивлялся. Але были люди, и мы на них зараз ориентуемся опошние годы, а ты, кто сопротивлялся.
Вольная студия у нашей сегодняшней программе поздней. Стали вядомыя умовы з забудовы беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Паводле іх у Беларусь нібыта прыедзе каля 600 тысяч кітайскіх спецыялістаў. Дачнікі Смалявіцкага району адаслалі Лукашэнку лісты пратэсту супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку на месцы іх лецішчаў. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Спадарня Алена, якая дапамагае фармуляць на паштамце ў Менску перасылку сабраных у Смалявіцкім районе подпісаў, паведамляе.
Падпісываюцца самі садаводы, члены іх сям'і, іх друзья, аддыхаючыя, рыбакі. Самі говорят, дайте мне, і они приносят по 30, по 40 подпісей. Це ідзе какая-то масовая волна, которая просто нарастае.
Суразмоўцы свабоды нагадваюць, што свае праблемы яны спрабавалі абмяркоўваць з чыноўнікамі і дэпутатамі. Аднак тыя нічога пэўнага сказаць не могуць, бо самі не валодаюць дакладнай інфармацыяй. Гаворыць спадар Тамара и Ирина.
Информация о парке засекречена. Люди волнуются, не спят, бабушки плачут, кто-то покупает новые участки. То есть я считаю, что за это уже кто-то должен ответить.
В Смолевичском исполкоме, когда мы были на собрании у Загорцева, там был задан вопрос, а почему 600 тысяч китайцев будут работать? На что было отвечено? Это одно из основных требований инвестора. Комментировать нечего.
Далее говорят дачники Анатоль и Михаил.
Ну, в вёсках люди сейчас тоже понимают ситуацию, то есть никто не хочет жить рядом с бомбой, ну, грубо говоря, если речь идет о крупных предприятиях, какие бы они экологически чистые не были.
Мы проводили общее собрание в нашем садоводческом товариществе, на котором практически все присутствующие участники собрания были шокированы решением размещения индустриального парка именно на этой территории.
Информационную и юридичную допомогу дачникам обеспечивает громадянская компания «Говори правду». Сегодня активист этой компании Михаил Пашкевич поведомил в «Свободе», что мае копию будущего указу Лукашенки об умовах забудовы китайскими инвесторами индустриального парку. Далее суразмоўцы свободы тлумачыць.
Зараз мы знайшли проект этого указа, чистовый, который сегодня-завтра там будет передаден на подпись. Згодно этому указу, эти дачники не дарма попасіліся про свою землю. Практично у всех эти кооперативы, они трапили у зону побудовы. Больше за то, питание, когда нам казали, что это будет супольный белорусско-китайский бизнес. Не, там только 40% белорусского боку, а это значит абсолютно китайский бизнес по всех контрольных питаниях. И еще когда нам кажут, что это будет высокотехнологичный парк с увагой до экологии. Мы считаем этот проект указа, и там сказано, что мають право будовать згодно с китайскими техничными стандартами. Вибачайте, все мы бачим передачи с Китая, не має сенсу верить тим словом, что китайские стандарты и невысокие. И до того, что я не разумею, чому это в нашей державе наши технические стандарты зараз забылися. Ну, короче, мы бачим, что в этом указе занадто шмат зараз таких плыньев и питаний, которые потребуют свышпильной уваги и, в принципе, да, денонсации этого указа. На это будем зараз працевать.
Михаил Пашкевич будет гостем сегодняшней «Ночной свободы».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Чыгіровіч з Новаколацку. Яшчэ працягваецца зіма, яшчэ сядзяць у турме палітвязні, але вясна непазбежная. Магчыма, раскідваць цяпер улёткі няма асаблівага сэнсу. Але дзеля прыходу вясны я раблю тое, што магу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайте у нашей сегодняшней программе. У каких умовах будет отбывать покарание Олесь Беляцкий? Этой да иншая новины життя политвязнев высветлял Олег Рузделович.
Алесь трапіў у карантын бабруйскай калоніі, і зараз ад яго не будзе звестак тыдні два, а то і месяц, паведаміла пра мужа, пра абаронцу Алесі Беляцкага, ягоная жонка Наталя Пінчук. Якія умовы і якое абыходжанне чакае Алесі Беляцкага ў бабруйскай калоніі? Лідар арганізацыі дапамогі вязням «Платформа», былы палітвязень Андрэй Бандарэнка адбыў у гэтай калоніі больш за год. Што да пабытовых і вытворчых умоваў, кажа Бандарэнка, гэта адна з тых калоній, пра якія кажуць добрая, калі параўноўваць з самымі непапулярнымі, прыкладам, Жлобінскай ці Аршанскай калоніямі. Але гэта калі вязень падпісвае паперы аб прызнанні сваёй віны і абяцае стаць на шлях выпраўлення. Андрэй Бандарэнка гэтых папераў не падпісваў і зведаў на сабе, што значыць быць пад ціскам адміністрацыі. Яго некалькі разоў кідалі ў карцэр, ягоныя лісты, скаргі губляліся, да яго не даходзілі лісты сваякоў. Скардзіцца нагляднаму прокурору было бессэнсоўна.
Прокурор па надзору гэта практычна тое ж самае, што і адміністрацыя калоніі, і звяртацца да яго не мае ніякага сэнсу, ён не будзе станавіцца на тваю пазіцыю і бараніць твае правы, а будзе рабіць усё, каб дапамагаць адміністрацыі калоніі вырашаць свае пытанні.
Паводле Андрэя Бандарэнкі, у бабруйскай калоніі даволі развітая вытворчая база і можна знайсці занятак па душы, працаваць на вытворчасці драўніны ці быць заўгасам, але зноў жа пры ўмове лаяльнасці і прызнання віны. 1 сакавіка вязень калоніі Відзьба 3 Андрэй Саннікаў даслаў жонцы Ірыне Халіб кароткі ліст, з якога яна зрабіла выснову, што ён зноў доўга не атрымліваў ад яе лістоў.
Ужо тыдзень ад нас ён не атрымлівае лістоў, хаця я пішу яму кожны дзень. Значыць, ад мяне лісты зноў не даходзяць. Хаця нічога палітычнага я там не пішу, толькі на тэмы побыту, данькінага выхавання і гэтак далей, больш нічога.
Ніколай Статкевіч падтрымаў санкцыі еўразвязу. Пра гэта стала вядома жонцы былога кандыдата на прэзідэнта Марыне Адамовіч, якая сёння наведала магілёўскую турму.
Ён падзякаваў еўрапейцам, сказаў, што гэта знак солідарнасці. Сказаў, што за волю змагаюцца жывыя людзі і такія ж у косках неэфектыўныя санкцыі, як запрэт на ўезд і адкліканне паслоў, паказваюць, што мы маем рацыю. І свет з намі, што ідэалы свабоды яшчэ нічога вартыя.
Вязня глыбоцкай калоніі Дмітра Дашкевіча перавялі з карцэра ў памяшканне камернага тыпу. Невеста Дашкевіча Наста Палажанка паведаміла, што з ім сустрэўся ў калоніі адвакат.
Здаецца, так здароўе скардзіцца, выглядае някепска.
Навіны жыцця палітвязняў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Еўразвяз плануе бліжэйшым часам пашырыць спіс неўязных. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі абвяргае інфармацыю, што Менск рыхтуе адказ на санкцыі спіс невыязных. Да канца тыдня ўсе акрэдытаваныя ў Менску амбасадары краін Еўразвязу пакінуць Беларусь. Украіна забараніла ўвоз з Беларусі мяса з-за страху афрыканскай чумы. Сталі вядомыя ўмовы забудовы беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Паводле іх у Беларусь прыедзе каля 600 тысяч кітайскіх спецыялістаў. Дачнікі Смалявіцкага району адаслалі Лукашэнку лісты пратэсту супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку на месцы іх лецішчаў. Кампанія «Гавары праўду» абвясціла лаўрэатаў прэміі імя Святланы Навумавай. Імі сталі Святлана Калінкіна, Валерія Касцюгова і Наста Палажанка.